ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Kwela mukubu yibo la muna banso na sango ya mukili ya lelo li na kanabisu linene ya sango na VOA, The Voice of America, lulaka la Amerika, uto Washington DC engo mukunzi ya ekulu Amerika, na studio 17 topesami Lisungi na Lionel Gaima na Carl Sterling, baibazali, onzela ya masili sango ya mukili ya lelo, e pesami libino na edi sango. Na sango ya mukili ya lelo tokolobela, bombo moko ebeta kipe ebomi batukuleka libwa na bisika ya bakima bitumba na mboka lubwe na Rutshuru na Nord Kivu.
Ezaki ba explosif oye batu ya M23 batika kina mabele na biso ya Bwito nde eyeko buma batu wana ba misusu bazo waki pe ba blessir.
Na sanza mitano etikali pona maponami maimalinga miko salima na sanza ya zone mibale na ikolo Kongo Demokratika lukasa ya ba kum, ya baponi tupe carte de lecteur mingi e siliko beba kulanda matatu li ya bana mboka VOA Lingala e lukaki koyeba nini kusalema pona baye makomi mabungi na lukasa na bango ya kopona professeur na clinique universitaire ya Bukavu na Sud Kivu pour Itali Bongo Bozangi tupe nkwokoso ya mabota mingi kozwa bana pe kobota tukolanda makambo maimanso na bulai na mwangonga kasi sika tukopesa bino sango na bukuse. Batukulika libwa bakufi na eleko na eloko moko lokola bomba eye panzanaki lubi luliki na mpokwa na kan ya bakima bitumba na mboka lubwe sud na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu esika batomboki ba M23 bazali kosalaka bitumba kulanda matatoli ma bakima bitumba bayike moko na bango alokotaki eloko lokola bomba pe apesaki yango na muwazalendu moko wazalendo oyu wazali na lingumba ya bayibalo baka babunda kapo na bana mboka asalela ki exposife yango na ndenge sengela ki tepe yango ebeta ki pe bato basatu bakufa ki kaka mbala moko na esika yango bato basusu libwa motoba bakufa ki sima na yango mposo muliki kuleka bato libwa bazoka ki makasi na bupasuki bwa bombo esusu akaka na bisika bakima bitumba baza la kana Rutshuru na Nord Kivu. CLC, Comité des laïcs catholiques et Sengi Masolo, na mboka na kotalaka, ndenge makambo mazali kokende mikolomiye na ekolo Congo Démocratique. Professeur Isidore Ndaiwel Molubeli ya CLC a lobi na liebisi ete, nzela esusu ezalite na kotalaka, bozangi bokingi, bomemi bato pe makambo masusu, pe bobomi, mposo moleki ya mokili mibeko ya Ensemble pour la République na Kombo ya Cheribin Okende soki kosala masolote elobi professeur Isidore Ndaiwel Molobeli ya CLC professeur Isidore Ndaiwel akundoli ete seni ezali na kokoso katina yango pona kobongisa pinza malamu maponami masengeli kosala mana suka ya mubumu ye akundoli pe bubangi bayi opposition bazali na yango na kotala ka ndenge bayike kati na bango bakangami pe ndenge milulu mia bango mipekisami yambo na CLC Union Européenne ba episcopo ba katoliko pe bato basusu lokola docteur Denis Mukwege mbano ya kimia na ekolo Congo Démocratique Martin Fayulu pe bayike basusu ya opposition basenga ki pe masolo pona kobongisa ndenge nini kokende na maponami malamu. Docteur général Yassika ya police ya Ecole Congo démocratique, commissaire divisionnaire patient Mouchid Yava à Kibisi Banguna ya Mbongwana ya police été bakozwa itumbu ala kiango tango azwaki bokonzi lubi na Kinshasa patient Mouchid Yava a pesa kitoli na bayi pulusu banso kolanda mibeko mpona kosala été police nationale ya Ecole Congo démocratique elanda mibeko eto sama kokima bomoto ya basi pe mibali pe bonsomi na bato alaki ete police ekolandela ba police baye ba kotosa mibeko te baye basalaka mobulu na basi pe baye basalaka biloko bya police mpo na matumba na bango moko mukambi to pe commissaire divisionnaire ya sika ya police patient Mouchid Yava azu sika ya oyo azalaki bongo na esika yango Raus Chalwe pona kukamba département ya Bokingi pe ya Botangi ya police nationale na Ecolo Congo démocratique. Milulumi ya yambo ya ya forum ya nkita ya sika ya klima mifungwa makina Kinshasa lubi na moto na likambo kosunga ba kompani ya bana Ecole Congo démocratique kozwa matumba na makambo matali mbongwana ya klima. Ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde ya Ecole Congo démocratique ya fungola kilikitalie amonisaki ete yango eko bongisa bongo bomoi ya bana Ecole Congo démocratique. Milomiye misangisa kipe bayi mbula matari ya ba kompani ya Ecolo na ba kompani ya Ecolo Congo démocratique pe ya mokili ya poto na libongi ya na libongisi ya bureau ya tata mokonzi ya mboka. Mililu mia misala mia bokambi bwa asekna agence pona bokingi ya mpepo na Afrika pe na Madagascar mibandaki lubi luleki na Brazzaville engube mokonzi ya Congo na ngambo yebale ba sangani ba zalaki kolobela bokingi pe kubungisa mobembo na mpepo misolo na bango pe kubungisa likita ya ba ministre ya mambi ya mobembo ya mpepo mabungisi mango mazali pe kolengele kosunga Ecolo Rwanda kokota na asekna kobanda mokolo moyambo ya sanza ya yambo ya mobu 2024 na Ecolo Sudan masasi pe bomba na bibundeli minene bizali koningisa inguma mokonzi Khartoum pe El Obeid lelo lobi na Khartoum mampinga mafunda ki batomboki ba force de soutien rapide kubwaka ka ba bomba pe ba don eyebomaki ba civili zomi na mine mpe ezokisaki bato zomi na batano bitumba kati na mampinga na batomboki bibandaki na sanza ya minei koleka koto mokoto tuku misato basi bakufi mpe koleka milion misato batiki bandako na bango pe basusu bakimi mboka. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Uto studio 17 sango ya mukile lelo epesa milibino na Edi Isango. Eloko moko lokola bomba ebetaki pe ebumi bato koleka libwa na bisika ya bakima bitumba na mboka Lubwe na Rutshuru na Nord Kivu tolanda sango yango wuta Goma na Fiston Isemwami.
Kolomkana tongo ya lelo mpona bayimboka bamboka Lubwe Sud na groupement Tongo ezalaki kaka ya bileli nzoto tope bibembe mwambe elokotamaki lisusu na bisika BMP batu zomi na sambo bazokisamaki makasi na bopasuki bwa bombe yoko bayimboka ba territoire eye ya Rutshuru mingi mingi bayi bazali ya kabila utu batomboli mingongo mya bango na ntina bobomi boye bozali nse kokoba na mboka na bango tolo na maloba ma aimable gafurura moko na bango andimaki kotatula awa ne elobila vyo Lingala.
Bato oba eko kufa lelo na buti ya lelo obanda lobi na pokwa ezaki ba explosive oye bati ya M23 batika kina mabele na biso ya buito nde eyeko buma batu wana ba misusu bazo waki pe ba blessir. Mokolo ya lelo ezali 8, tozape na batu 17, bazape ba blessir.
Tozo yu kaloko eza 9 persone, komi 8 nde?
Eza 8 nanu, na 17 blessir.
Siko elo ni mbogo singa na mbula matari ya kolo kondi mokatiki?
To sengi na mbula matari ya Kongo ba sala manso ko ba libere mabele na biso ya territoire ya Rutshuru pe ba batu bazonga na mabele na bango pa baba ndape ma ba activite ya kolona
ungamu na bango masanga mabongwa na mboka mpe mai machaka mbula matali panzili kolo mazali ko beta sete mingi na tina ya kosuki sabitu mabie po na bango ekozala malamu bakonzi balandela mangomba maso maye mazali ko sunga mapinga ma ekolo kongo demokratiki na bitumba bie lokola baike bazali ko loba ete bo panza mi bo bombe eye Bozali mpwete elenge moko ya ba wazelendo akukaita kusale la ebundeli eye. Tuzwaki na tina likambolie malo wa majak sinzaira mwili ngomba abka Kongo.
Eza desolation komona lelo topedele lisusu pli de 9 person dans le sud Lubwe ver Tongo dans le Rutshuru mais aussi yangoto osenga na gouvernement na biso. Danje na ba mboka ba yo bazibimbenga ki bazalendo neti ba patriote gouvernement etala. Façon ni ko encadrer batoana parce que déjà biso attaque population to comprendre que ba moko na kati na bango bazo sala pona ki patriotisme bien sûr mais ba msusu baza manipuler na Rwanda yango ete que to sengi que loi so ki loi o ya ba réserviste eza la paix appliquer so ki déjà eza voté eza la mise en application po ba imboka wana ba o ba simba ki manduki pona ko défendre intégrité territoriale baza la encadré et puis ba yeba mitindo nini ya kosimba manduki na ba réglementation par rapport ya ba arme o ezo circuler kati na bango au lieu EAC EA et respecter accord o ba signaki na gouvernement na biso ya RDC ba yeba cohabiter na ba M23 et puis to comprendre te tina nini bato ya EAC bazo encadré te population et puis ba éradiquer ba groupe armé ndenge et lobami na kati na accord ya EAC na RDC pour na ko créer force régionale wana
neliko eya bitumba bia tumukiba 23 bibundeli mingi bizali kolokotama mpe bayimboka mingi bazali kobungisa bomu ibobangu ndakisa na ibandeli ya poso moye bomb esusu epanzanaki na nyera gongo mpe ezokisaki bato mingi nzoka nde ba société civile babisika bien bazali kosenga tangu iso kimia na tinete bobomi boye bosukisama wuta engumba goma fiston ise mwami pona laka la amerika
matondo mingi fiston ise mwami uta goma Na sanza mitano etikali po na maponami malengela miko salama na sanza ya zomi na mibali na ekolo Kongo demokratika lukasa ya baponi tope ba kart d'electeur mingi esili kobeba kolanda matatuli ya banamboka. Viwa lingala eluka kikoyeba nini eko salema po na baye makumi mabungi na lukasa na bango ya kopona tope na ba kart d'electeur na bango tulanda sango yango uto Kinshasa na André Ndambi.
Banamboka mingi ba ekolo Kongo demokratika. Mazali ko lela pe komi tungisa pona makomi malimwe to mazali ko mona na tela lokasa ya boponi to carte d'électeur na bango mingi bazali ko mituna soki bakokoka kopona ndenge nini vewa lingala ezwaki matato lima boko kati na bango to landa
oui carte na nga vraiment ba carte lo baka ba carte ata oza vraiment malamu te ba carte na banda bombango na na tsakia en place de bomba ba carte mais na kamwe natali yango ba kombonyo se limwe e komi photo za susite komi gane se pape duplicateur si le lo na zongo na baka na otika na ngasa ka ninga za bo ke
mena ko vote ninga
ah to vote ninga ka te se be ka tro baka ba ka te bibita za vraiment malam
merci de ko pona mutuna na yo likambo ya bakarte de lecteur lolenge makumi za kulimo na bakarte wana tukumi komi tu na suki tulingi to kende na ba election yango boye okokoma na centre de vote carte nayo atayo moko elongi na moko za kumona na lisusu te tokosuka ndenge nini okomona teke za likambo moko oyo ekotia mwa poko so na makambo yango po nanya koeba ete yende mutu azwaki kalate wana ye mutu azali na kati ya kalate wana po tukupinde kusala mapona milolenge nini aussi longtemps que les CENI ou ya pesa ka batu carte ba carte yango za kulima makumi za kulima tukusuka ndenge nini yes CENI azolo banini
nabiano epesa ki na radio top Congo mokambi ya CENI misala miako bongisa maponami na ekolo Kongo Demokratike Denis Kandima alimbola ki ete eyano ekopesa manankoko so ena pona diplikata ekopesa manabai mikandame ya bango mi baby tolanda Denis Kandima
kwa makara te sefasi
baninga na ngai ya musala zinga zinga na ngai batu oyo tokutana na bango na libota na ngai ezali mo pourcentage esengeli batu kosusula makanji oyo ezali na kati tango ozana batu 2 milioni ya million pe kama ya batu oyo bazana problème la piscine d'akisa ya boye kasi bakosala makelele mpona nkoto kama na moko kasi tosi tosi deja solution tokokabula ba doublon na batu oyo bazana likambo oyo mikanda ya baponi mie mizali kobeba tango ba opposition bazali kokoba kopamela ndenge mapona mi mazali kobungisa mana seni tola na moko na balobeli ya opposition ya ngambu ya liboke ya lamuka prince epingi
ba carte d'électeur oyo monsieur Kadima pisina bana ya Congo ezali lokola ba cadeau empoisonné bilongi ya ba électeur mingi e ali kolimwa non poste non prénom ya likolimwa ba congolais ba voté le lengue nini ngai moko prince pengé na carte na ngai électeur non na ngai c'est limwe nyoso poste non na ngai c'est limwe nyoso prénom na ngai tikalo bendambo na ilongi na ngai mobimba nyoso c'est limwe tikalo bemo noko ya pamba na ko voté le lengue nini na tamboli na 300 jeunes na tchangu na 300 membres oya la mko na tambo na bango 30 personnes ba 4 na bango nyoso tout bilongi limwe ba kombo limwe c'est-à-dire 10% ya 300 personnes 30 personnes iwana le lot ko kansa ete na 46 millions d'électeurs au cas du Malobe te enrôlé 10% déjà ba 4 na bango ese limwe ok ba identifier ka moto a parti ya kombo na elongi so ki kombo ese limwe carte ese limwe moi ba identifier bango e alité donc moi ba voter e alité mokolo ya vote ce qui veut dire que 10% des électeurs ya Congo bazali na moyen ko voter te si les 46 millions 4 millions 600 va mais 5 millions de congolais moi ba voter e alité pour ba kombo na bilongi ese limwe na carte
ndenge mikolo mizali ko pusana ba vandi ba inguma mokondi Kinshasa ba ebazwa ki libaku ya komikomisa pona kopona bakanisi ete mukanda mwa boponi mwa bango mokokoka lisusu te kopesa bango nzela ya kopona pamba te makomi mabungi uto Kinshasa André Ndambi pona lulaka l'Amerika
matondo mingi André Ndambi pona sango e uto Kinshasa sika ekomi tango ya linaka na biso munganga nasala nini tokolanda bongo munganga koyanula na likambo etali kokoso ya kobota na mabota mingi ezali bongo docteur patient Wimba munganga professeur na clinique universitaire ya Bukavu na Sud Kivu.
Munganga, nazoyo kapasi wa, nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Efer d'incertitude na kati ya mabota na Congo ezali pasi mingi. En tout cas, bato nyonso mingi bato babalani, bazovivre ensemble, bayebi ki kobota eza pasi. Eke bato nyonso bakanisa ke kobota eza pete. Mais il y a pas de pour tirer le Oyo dans la RDC, dans le Boka Nabiso, dans le couple Mingi, dans la consultation, pour la retourne à l'Isongi, et pas à Monganga, pour la Kobota. En tout cas, pour la statistique, il y a un Boka Nabiso, il a acquis 11%, donc il y a un Moko, un Lokoto, il y a un problème à Kobota. Na iza makasi ya pasi mingi 11% ba couple za babali bazana pa makobota po mwa babali malibala bien bazo vivre ensemble mais bazo bota te po ndenge na tshwa ndenge monganga ya kimonganga tulubake kozanga kobota iza neti bozo bobalani bozo vivre ensemble bosali ata 12 mois donc sans azoni na mibale bozo sangisa nzoto mbala na mbala bozo salisa ya libatilité mais bozo zwaka kobota te nde vraiment pasi wana mais ce qu'on voit na Congo na biso eza 12% donc moko na zomi ya bakuple wa bali bazozwa libota te
Docteur Wimba, soto into lobela likambo ya infertilité, to sengeli na to pesa nanu definition infertilité ango ezali ndenge nini? Loko nini esalaka te bo déterminer bo lo bate couple oyo bazali vraiment na likambo ya kobota. Ndenge uti koloba wana olobi soki basali mbula mobimba sans komi batela sans ko salela eloko ka 6e ezali ko kutana bazali ko zwa zemité nde wana bomona ko likambo ya infertilité ezali na kati ya libala wana na kati ya libota wana soki ko lobela biso mokie infertilité wana bo determina kango sur base de quoi
en tout cas infertilité eza kozanga kobota me tolobaki epa bana basi soki bazobota te basali mbula mobimba bazobomwa couple ezobota te donc bofandi bongo mpo bacouple mingi ekanisaka neti soki bobalika ya bozwa mwana monsieur mwana zemi ezoya te ifaut 12 mois ekoka mbula mobimba ekoka nde tosala bongo ezala te kino tobali bokabwani mwasaki ekotoyekota oyo ifaut bozala bofandaka place moko okutanaka mbala na mbala nde tolobaki bobotaka te.
Et bon, si ko na kati ya RDC, ndengo lobi au moins 12% ya mabota ya ma, na kati ya mabala basi bazali na mikakatano wana ya kubota. Likambango ezali ndenge, est-ce que ba mabota yango pe batongo ba yebi ki au moins 12% et puis na likambo litali kubota. Likama ehutaka wapi? Est-ce que ezali kake pa ya mwasi to ezali pe pa ya mobali? Ya busala ka ba examen bo bandaka pe nanu na nani?
Ah, merci beaucoup maman, c'est vraiment malamu pour il faut ba yoki ba landela biso ba yebango malamu. Na omoni na ba culture na biso ya Congo na mboka na biso na ba village ezaka mini soka mwana zenye zo ya te na libala omona kaka o mwana mwasi ndi abutaka te. Mais na ndenge biso ba munga na totalaka neta mina totalaka omona eza mingi mingi soki to sale ba statistique. Au moins, ceux qui 100% ont coupé les abats, ont besoin de zénité. Au moins, aux contributions, il y a moins si on a infertilité, on est à 40%. Il y a 40% et pas à moins si, 30% et pas à mobali, 30% sur Oetikali, de moins à Bassani, sur côté, et à la moins, et à mobali, par exemple, sur Boutakati. Mais ceux qui, moins à moins si, il y a moins, ils ont 40%. Déjà par naé ya kozanga kobota mais na ndenge na bakulture na biso ezalaka comme ceux qui likama kobota ezali bazola kaka mwa ya bota katende mingi omonaka moni na ata motuna mingi kini yango batuna kaka ba gynécologue pour la ebandeli kaka ke pona kobota ezalaka pona mwana mwasi mais ceux qui totali vraiment na pene pene to monake mwana mwasi aza na part naye mais mobali pe aza na part naye yango soki tozosala ba recherche toezalinaka nanu mwasi mais en tout cas yango tolobaka ezalaka infertilité ya mwasi te titre ya sujet na biso ya lelo eza infertilité du couple po likama ya kobota ezala ezalaka ifaut mwasi na mobali tantu zaka mwasi, tantu zaka mobali, tantu bango nyonso mibale, tobi 30% bango mibale, 30% mwasi mobali, mais 40% mwasi nde zaka bongo, mais ba kote pe zali ebele, mais tantu sa la katuta akande bongo.
Oui, docteur, na siko na tango bopesaka lisungi, lisungi nini oye pesa maka, namba mabota wana tango ba kutani na likama ya infertilité.
Ah, merci beaucoup. Pour ma consulta, il va essayer de n'importe quoi là-bas examen. Bas examen, ça a été belé. Tant que somme, ça a n'importe quoi. Ceux qui moi na moi si, na moi mobile au babali, mobile na moi si dans une femme dans la libote, na libala na bango. Est-ce que nous autres na bango et koki? Est-ce que ebongi celia kobota ya mobali? Na ebongi celia kobota ya moi si, ezali nenge longo bani. Wana za kizamia ni buso, kwa ipaya mwana mwasi po ba ebongse na bango ba organ seksyon na bango za kamingi interne, kwa saka ba examen iti ba ekografi, po totala soki probleme zate. Apre totala kasutu nenge ba sikle menstruel na bango zo ki ungepo na mwana mwasi, soki sike za bien, to za mabe, wana za kape koz mususu, omona te, ifo totala, po so tale ebongse li ya ekobota ya mwasi, ba organ seksyon ya mwasi, eza na ba parti na ba parti mais akana ce qui matrice les ali ba 30 les ali ba ouvert les ali mais alors na dit ce photo a na mboka son ya Congo au moins comme comme sous quand ce monde ba moi moi ça ça tout ça bien mais ba 30 les a bouché ben ils avaient surtout ça qu'à mettre la hystérosalpingographie avec ben surtout ça la radio et la trompe tout ce qui trompe les alliés la perméable les a bouché ou les a ben ils avaient surtout ça la carte et pas moi mon bal lui tout ça car ni ils avaient tout bien du spermogramme on a compté ceux qui la spermatozoïde dans autre naï ils a dans le nombre de ceux qui ça est à Kokoka toute la forme na énergie ba mobilité ba spermatozoïdes ça quoi ça ningé des singeli pour ko kakuba ko kakubuta dit docteur kaningé ni pas moi si mais pas mobali merci
docteur Nasimbi likambo litali ba examen au bosala ka po na ko nzoto ya mwana mwasi bosala ka liboso ko sala ko tala soki ba trompe na ezali boucher to ezali boucher te ndengo lobi pe bozali ko tala soki ba organe na enyo so esunga ka pona bitenya nzoto o esunga ka pote mwasi azemi soki nyonso ezali na forme ya malamu soki ezali na ndenge ya kuvana malamu ebo na likambo o etali ke mwasi soki matrice eza ya ko baluka ubie soki ba trompe eza boucher ndengo lobi bo tala ka ombo sunga ngo ndenge bo sai sa nensi ba kisi ezali bazwaka to boleka na nze ya lipaso
en tout cas soki ba trompe eza boucher eza kate na ndenge libale en ce moment trompe eza boucher côté eza pénétrer la matrice wana eza capable mingi pona kosinga po eza mukie côté wana ata côté ali passe eza capable ce qui trompe eza boucher na souka côté ya côté ya souka côté ya ba ouvert wana eza ka to kosinga mais kosinga ngo eza ka na li passe po moyen ya kosinga tout eza te se ba trompe eza boucher et faut na to lo ba auditeur na biso malamu au monde à la tousse au moment pour trop les aboucher donc c'est ce qui se pose dans son la question là sur trop les aboucher la question pour déboucher la trompe dans la carte ce qu'a trop les aboucher vraiment ce les aboucher solo il faut qu'à caballer car sorte d'habitation et moyens à société pour se les aboucher pendant la carte et la matrice la carte trompe côté côté dans la matrice ce qu'ils aboucher on les a capables mais vraiment ce qui me tenait de sa maman, trop pesa que boucher, examen au longo bani pour y battre trop pesa boucher, il faut que ça la radio à la trompe. Moi, il faut vraiment qu'on insiste ma casse, et ça capace ni au coup ta maman et au commentaire, je l'ai connu, et puis surtout là, ah ouais, bah, qu'on fait ni, bah, je vais me babada. À terre, je peux la mongue de l'état, bah, toi, bah, de l'autre côté, bah, je sais, bah, bio, ma maman, il est une affaire qui va mener trop pesa boucher. Je vais faire une radio à la trompe. Et moi, je suis en train de boucher, il va péter. On est vraiment barré de l'argot, mais on a ce trop de boucher, il faut attendre par ça. Mais pas ces amis, il y a beaucoup de boucher au scolo, mais il y a des gynécologues, il y a ce retour dans le cas, ma expérience, ma biche, vraiment, cause ma casse, c'est pas à maman, à Congo, on a Kobo, t'as mis une télé dans le temps, on a trop de boucher. Donc, on a vraiment, ce qui est trop de boucher, il y a des causes, il y a ma casse, il y a beaucoup de boucher.
Mais docteur na likambolobi esengaka kaka lipaso na yebite soki na sengel kolobango awa en tout cas oyo nga na yoka na mingi ezakaka trompe eza bouché ba kei ko tia e kisi moko boye ba pompaka na yebi kombo na ngote peut-être ko pesa biso nini ango ezalaka nini basalaka nini bilo minganga bosalaka nini ba ko beta e kisi moko oyo e debouchaka ba mama bazali kolanda biso na si mingi ba misusu pe bazali bakutana na likambo na kati ya mabota na biso moko la moko toyoka likambo wana ke kisi moko ba tuba kibe ba tia kiye na nzela na ye ya bomwasi mpona kodebushe ba trompe docteur Wimba yebisa biso na likambo ngo eza nini ezali esalama to ezali esalamaka te
kisi wana ezalaka na tiana tiango na pase babanga bengaka ango hydrotubation eko hydrotubation yango et bandak ezalaka kala soki erodikala na ba moya eko ya ni paso ezalaki
ezalaki bongo monganga patient wimbi kolobela bongo bozangi kobota kokosana yango na mabota koyanolaka bongo na fatuma kalala na Nina kanabiso munga nga nasalani yangonde zukisi sangu ya moki ya lelo kasi tolobaki eloko lokola bombe moko ebeta ki lelo pe bomaki batokoleka libwa na bisika bakima bitumba bazali na mboka Lubwe na Ruchuru na Nord Kivu nzokande na ekolo Kongo Demokratike batu baiki bazali kolela po karte na bango ya maponami ebungisi ma kumi mayango topesi matondo mingi na bino basobola ndaki biso topesi pe matondo mingi na Lionel Gaima na Carl Sterling by Basunga Kibiso, Unzile Yamasini, Toko Bakulandalo, Lakala Amerika, Ngai Kombo Langai, Edi Isango.